Isaias Kabanatang 59. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagliligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumhan ng dugo, at ang inyong mga daliri ng kasamaan, ang inyong mga labi ay nangagsalita ng mga kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. At walang dumadaing ng katwiran at walang nanananggalang ng katotohanan, sila'y nagsisitiwala sa walang kabuluhan at nangagsasalita ng mga kasinungalingan, sila'y nangaglilihi ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan. Sila'y puipisa ng mga itlog ng ahas at gumagawa ng bahay gagamba. Ang kumakain ng kanilang itlog ay namamatay at napipisa ay nilalabasan ng ulupong. Ang kanilang mga bahay gagamba ay hindi magiging mga kasuotan o magsusuot man sila ng kanilang mga gawa. Ang kanilang mga gawa ay mga gawa ng kasamaan at ang kilos ng karahasan ay nasa kanilang mga kamay. Tinatakbo ng kanilang mga paa ang kasamaan, at sila'y nangagmamadaling magbubo ng walang salang dugo. Ang kanilang mga pag-iisip ay mga pag-iisip ng kasamaan, kawakasan at kagibaan ay nasa kanilang mga landas. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman, at walang kahatulan sa kanilang mga lakad. Sila'y nagsigawa para sa kanila na mga likong landas. Sino mang lumalakad doon ay hindi nakakaalam ng kapayapaan. Kaya't ang kahatulan ay malayo sa amin, o umabot man sa amin ang katwiran. Kami nagsisihanap ng liwanag. Ngunit narito, kadiliman ng kaliwanagan, ngunit nagsilakad kami sa kadiliman. Kami nagsisikapa sa bakod na parang bulag. Oo, kami nagsisikapa na gaya nila na walang mga mata. Kami nangatitisod sa katanghaliang tapat na gaya sa gabi. Sa gitna ng mga malakas, kami parang mga patay. Kaming lahat ay nagsisiungol na parang mga oso at lubhang dumadaing na parang mga kalapate. Kami nagsisihanap ng kahatulan, ngunit wala ng kaligtasan, ngunit malayo sa amin. Sapagkat ang aming mga pagsalangsang ay dumami sa harap mo, at ang aming mga kasalanan ay nagpapatutuo laban sa amin. Sapagkat ang aming mga pagsalangsang ay suma sa amin, at tungkol sa aming mga kasamaan ay nababatid namin. Pagsalangsang at pagsisinungaling sa Panginoon at sa pagtigil ng pagsunod sa aming Diyos, sa pagsasalita ng pagpighati at panghihimagsik, sa pag-aakala at paghango sa puso ng mga salitang kasinungalingan, at ang kahatulan ay tumatalikod, at ang katwiran ay tumatayo sa malayo, sapagkat ang katotohanan ay nahulog sa lansangan, at ang karampatan ay hindi makapasok. Oo, ang katotohanan ay nagkukulang, at siyang humihiwalay sa kasamaan ay nagiging sa kaniyang sarili na huli, at nakita ng Panginoon, at isinama ng kanyang loob na walang kahatulan, at kaniyang nakita na walang tao, at namangha na walang tagapamagitan. Kaya't ang kaniyang sariling bisig ay nagdala ng kaligtasan sa kaniya, at ang kanyang katuwiran ay umalalay sa kanya. At siya ay nagsuot ng katuwiran na wari sa piyaw at ng turbante ng kaligtasan sa kanyang ulo, at siya ay nagsuot ng mga bihisan ng pagiganti na pinakadamit at nagbihis ng sikap na wari balabal. Ayon sa kanilang mga gawa, ay gayon din niya gagantihin, pusok ng loob sa kanyang mga kaaway, kagantihan sa kanyang mga kaalit, sa mga pulo ay gaganti siya ng kagantihan. Sa gayoy, katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kalunuran, at ang kanyang kaluwalhatian ay mula sa sikatan ng araw, sapagkat siya'y darating na parang bukso ng tubig na pinayaon ng hinga ng Panginoon. At isang manunubos ay paruroon sa Siyon, at sa kanila na nangangihiwalay sa Jacob ng pagsalansang sabi ng Panginoon. At tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila, sabi ng Panginoon, ang aking espiritu na nasa iyo, at ang aking mga salita na inilagay ko sa iyong bibig, hindi ihiwalay sa iyong bibig, o sa bibig man ng iyong lahi, o sa bibig man ng angkan ng iyong lahi, sabi ng Panginoon, mula ngayon at magpakailanpaman.